ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በ18 ሚያዝያ ለመላ ህዝብ ኤርትራ አውሽጥን ወጻት መልእክት ማህተም ሰናይ ምንኔት በዓል ተንሳኤን አማሃላሊፎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመስኮት ቴሌቪዥን አብዘ ማሃላለፎ መልእክቲ ዘለና የፈታን ኢዋን ብልዑል ንቃሃትን ሀያል ስራሓን መኬትና ክንሰግሮ ግድነታዊ ሓላፍነት እዩ ድሕር ምባል ሕማም ኮሮና ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ብኩሉ መለክዒታቱ ዘይተገመተን ትፅቢት ዘይተገበረሉን ሓንደበታዊ ኩናት እዩ ክብል ገሊፅዎ ንለበዳ ሕማም ኮሮና ብምምካት ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምጥፋኣን እቲ እንኮ ኣማራፂ ምዕፃው ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩ ኣሎ።
ብዛዕባ መበቆሉን ኣብ መፃፅውን ኮነ ናበይ እውን ክምዕብል ከም ዝኽእል ንፈልጦን ክንግምቶን ንኽእል ስለ ዘየለ ከም ኩናት ለበዳ ብዘይ ከዓ ምርጋጥ ምሕያል ካልእ ሕረያ የብልናን። ክሳብ መዓስ ኢልና ክንምልሶን ንኽእል ሕቶ እውን ስለ ዘየለ ክሳብ ለበዳ ብዘተኣማምን ዝበንን
ለበዳ ኮሮና ኣቶ ኮሮና ክዘርገና ከሰንፈናን ከልምሰናን የብሉን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተታሒዝናዮ ንፀናሕና ናይ ልምዓት መደባት ብዓፀፋ ከንሕይሎምን ክንሰርሕን ኢና ድሕር ምባል ክሳብ መወዳእታ 2020 ንክራማት ዘድሊ ምድለዋት ምምካት ለበዳ ኣንበጣ ሕርሻዊ ልምዓትን ምሕያል መስንዊ ዓቕምን ምሕያል ልምዓት ትሕተ ቅርፂ ብቐንዱ ድማ ፅርግያታት ምድንፋዕ መደባት ልምዓት ማይ ምምሕያሽ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲን ከምኡ ውን ምውሓስ ቀረብ መሰረታውያን ሃለኽትን ገለ ካብቶም ተታሒዞም ዘለዉ መደባት ምዃኖም ብዝርዝር ገሊጹ። ኣብ 2021 እውን ክንዲናይ ሕሉፍ ሰዓታት ጉያ ጉያ ብንጹር ዝተገምገመን ዝተኸለሰን ፕሮግራማት ጉዕዞ መኸተ ልምዓት ከም ዝቕፅል ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዛጊድ ተመዝጊቡ ብዘሎ ህዝባዊ ንቕሓትን ድልውነትን ምስ ዓፀፋ ጉያ ሓይልታት ምክልኻል ምስ ዘይተርፍን ዘይሰማምዕን መኸተ ለበዳታትን መኸተ ልምዓትን ዝጠልበና ኣበርክቶ ክንቕርብ ብምሉእ ምትእምማን ከም ንምርሽ ኣየጠራጥርን እዩ ኢሎ ንሱታፌ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ምስጋና ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኪሎ ኮሮና ቫይረስ ንዝሓሸ ዕድላት ክዳለዉ ብምዝኽኻር ሰናይ ምንየት በዓል ትንሳኤን ምጅማር ጾመ ሮመዳንን ምስ ጥሉል ከራማት ተመንዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓቃበ መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እውን ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ብ18 መያዝያ ንህዝበ ክርስቲያን ቃለ ቡራኬ ሂቦም። ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ቡራኬኦም ብምኽንያት ተላባይ ሕማም ኮሮና ሰባት ኣብ ቤቶም ኮፍ ስለ ዝበሉ እምነቶም ኣጉዲሎም ማለት ከም ዘይኮነ ምዕራፋት መፅሓፍ ቅዱስ ብምጥቃስ ብኣብነት ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ገዛ ኮንካ ብመንፈሳዊ ሂወት ክትፅመድ ከም ዝከኣል ኣረዲኦም። ህዝቢ ብመንግስቲ ዝወፁ መምርሒታት ብዕቱብ ብምትግባር ነፍሱን ቤተሰቡን ካብዚ ሓደገኛ ተላባዒ ሕማም ክሕሉ ዘተሓሳሰቡ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ሓያል ፃዕርን ርብርብን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኩሉ ሰብ ብሞይኡን ዓቕሙ ብዘፍቀዶን ብጉልበት ይኹን ብሃብቱ ንፅጉማት ወገናቱ ክሕግዝ ፀዊዖም። ኣብ መወዳእታ ኣቡነ ጴጥሮስ ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ኣመንቲ ክርስትናን ርሑስ በዓል ትንሳኤ ክኾነሎም ንኹሎም ብሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝተጠቕዑ ሰብኣት ድማ ፈጣሪ ብምሕረቱ ክጥምቶም ትምኒቶም ገሊፆም። ምዝ ብዝተኣሳሰር ህዝበ ክርስቲያን ንበዓል ትንሳኤ ኣብ በቤቶም ኮይኖም ብዝተፈላለየ ኣገባባት ኣብዒሎሞ። ከምዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ህዝበ ክርስቲያን ናይ 4 ፆም ድሕሪ ምዝዛሙ ንበዓል ትንሳኤ ብሕሩድን መስተን ምስ ጎረባብቶም መቕርቦምን ቤተሰቦምን ብሓባር ብምትእኽኻብን ብምብፅፅሓን እዮም ብሓጎስን ፈንጠዝያን ዝኽብርዎ ነይሮም። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ብንሃሪ ብምስፍሕፋሕ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ዝለክፍን ብኣማይት ኣሸሓት ዝቕትልን ዘሎ ሓደገኛ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምምካት ሃገራት ብዘውፅዎ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ህዝበ ክርስቲያን ንበዓል ትንሳኤ ኣብ በቤቱ ተዓቒቡ ከብዕሎ ተገዲድሎ። ነዚ ብዝምልከት ንገለ ነበርቲ ኣስመራ ኣዘራሪበ እዚ ስእ ምላሽን ርእቶን ሂቦምን ኣለዉ።
ከምቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ኣይኮንና ንኸውን ዘለና ሕጂ ከምቲ ዝተባሃለ ኣሕፅር ኣቢልና ብዓቕምና ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ብምሉእ ኣሕፂሩ ብዓቕሙ በታ ዘላቶ ነቲ በዓል ብሕጉስ መንፈስ ንዓና ንረብሓና ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ገዛና ጸሎት ገርና ልክዕ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንገብራ ዝነበርና ብቴሌቭዥናት እንዳተኸታተልና እቲ ናይ ፍርቅለይቲ ናይ ጾም ምስዓር ድዩ ዋላ ድዩ ኩሉ ከም ዘለዎ እንዳተኸታተልና ኢና ከዳርጋ ይተፈልናን ኣብኡ ኣለና ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣለና ማለት እዩ ዘለዋና ደርሆ ዘላቶ ብገለ ዝረኸበን ደርሆ ሓሪዱ እንቋቑሖ ካብቲ ድኳን ዝኣክቦ እንቋቑሑኡ ገይሩ ምስ ደቁ ስሒቑ ንጥዕንኡ ንዓመታ ንክህሉ ስለ ዝኾነት ዕላማ ንዕኡ ብግቡእ ተረዲእዎ ብልኣነ ፅቡቕ ኢና ሕሊፍናዮ ናይ ብሓቂ ዝጎደለና ነገር የለን እቲ ጸሎት ወን አብዘ ዘለና እንደህራ ጽህናስ አምላክ አብ ኩሉ ቦታ ይዘሎ ግድና ቤተክርስቲያን ተአኪብና አይኮነን ስለዚህ በዚ መረዳታ እዚ ጣዕሚ ብጽቡቅ መንገዲ ያሕሊፍና ያለና ንዓመታ ከምዝእዋን ሰላም ነዚ ሕማም እዚ ሓሊፍና ከዓ ኣብረሃዋን ኣብ ሰላምን ንዓመታ ከምዝእዋን ብፅሓና ኸውን ብል
ምናልባት እስ ስኻ ኣብ ሂወትካ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ኣጋጣሚ ኣብ በዓል ኣጋጢሙካ ዶ ፈልጥ
እ ኣነ ንእሽተ ኮንኩን ኦልሞስት ናብ 6 ዓመተ የ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ርኦ ይፈልጥ ቅድም ገለ ግን ብወለድና ገለ ዝተፈላለየ ሕማማት ከም ሽረክ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ከምዝነበረ ብዙሕ ሰብ ብኡ ከምኡ ሰንኩ ከዓ ይቕዘፍ ከምዝነበረ ንሰምዕ ኣብዚ ናተይ ዕድመ ግን ከምዚ ዓይነት ሕማም ፈፂሙ ርኢና ዮን ኣይንፈልጥን ኣብ ዓለም ኣነ ብሂወተይ ተመክሮስ ንመጀመርያ ግዜ ዘይንቡር ኩነታት ከጋጥመካ ከሎ ንስኻ ውን እቲ ካይዳኻ ካብ ንቡር ናብ ዘይንቡርካ ክትቀይሮ ማለት እዩ ልክዕ ምስኡካ ክትከይድ ዘለካ እቲ ንቡር እትኸዶ ዝነበርካ ንዕኡ ቀይርካ ነቲ ዝገጠመካ ምስቶም ናይ ጥዕና ክኢላታት ዝህቦ ሓበሬታ ንምኽሪ እንዳሰማዕካ ናብ ዘይንቡርካ ክትቀየር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ትምህርቲ ተቋሪፁ ስራሕ ተጠው ኢልና ኩሉ ነገር ኣብ ገዛካ ሳብታ ዘላትካ ነተን ዘለዋ ናብ ገዛና ዝፀንሓና ብግቡእ እንዳብ መቐራሕካ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ክሳብቲ ሓደ ናብ ሓደ ደረጃ ክሳብ ንበፅሒ ሲ ብዘለኒ ዓቕሚ ዋላ ብሽኮትካ ጌርካ ድዩ ዋላ ፉል እንዳገበርካ ድዩ ክሳብ ከምኡ እዩ ህዝቢ ተዳልዩ ሕጂ ስኻውን ብዘይንቡርካ ክትሓልፎ ማለት እዩ ጠሜ ወይ ከምድለይ ክበልዕ ወይ ከምድለተይ ገለ ከይበልካ ኣብ ገዛኻ ብስነ ስርዓት ምስ ደቅኻ እንዳተረዳእካ ምስ ሓዳርካ እሂን ምሂን እንዳተባሃልካ ዝያዳ ከትዕልፎ ከምዘለካ ብዘለካ ብዘይንቡር መገዲ ስኻውን ከትዕልፎ ከምዘለካ ኣሚነ ኣነ ውን ብከምኡ ዝኸይድ ዘለኹ ብል
ሕስ በዓል
ይቕኒልን
ኣነ ረዘነ መልኣክ ክበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕሊፍናዮ ብፀባ ብእንቃቑሖ ማለት በብዓቕምና ብፅቡቅ ሕሊፍናዮ በቲ መንግስቲ ዝሃበና በቲ ጥዕና ሚኒስተር ዝበልና ላሉ መምርሒ ብኡ ከይድና ፅቡቅ ሕሊፍናዮ እናሰና ምስ ደቂ እናሰሓቅና ተለቪዥ እንዳረኣና በቲ መምርሒ ፅቡቅ ሓሊፍናዮ ደሮ ሓሊድና ላም ሓሊትካ ዋላ በጊ ሓሊትካ ኩሉ ሓደ እዩ እጃኻ ከሎ ከምቲ እዋኑ ከምቲ ግዜኡ ብእንቃቑሖ ድዩ ብደርሆ ድዩ ፅቡቅ ሕሊፍናዮ እጃ ከዓ ኣምላኽ ባዕሉ ከምቲ ደብፀ ይሕፅሮ ፅቡቅ ኣለና
ራሺ ኣቶ ረዘር ይቀኒለይ ሩሑስ በዓል
ይቀኒለይ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ